You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Marami na ang nakakaalam sa benepisyo sa kalusugan ng pagsanay para sa malakas na pangangatawan at balanse o balance, lalo na sa ating pagtanda. Ngunit sa pinakahuling pag-aaral, inimungkahi ng mga taong naninirahan sa mga aged care facility ang maaaring mahulog o madulas kung gagamit sila ng kagamitan sa gym para lumakas ng kanilang pangangatawan o muscle. Sa pagsasaliksik, base sa mga resulta, sinusuportahan nito ang panawagan ng pampedral na pamahalang simula ng pagpondo sa mga programa sa mga pasilidad ng aged care. Ang detalye sa ulat ni Rena Sarumpait na isinalaysay sa wikang Filipino.
Like water, relax all the joints, go up, coming back. Hold the ball.
Maingat at mahinahong hinihikayat ni Su Chang ang kanyang mga estudyanteng sundan ang kanyang mabagal at makinis na paggalaw. Siya ay nagtuturo ng Tai Chi, isang anyo ng martial arts na nakilala para sa benepisyo nito sa kalusugan at pagsanay sa self-defense. Isa sa mga estudyante ay ang 43 taong gulang na si Jerry Ko. Kanyang ginamit at nagsanay ng Tai Chi matapos mapinsala ang kanyang likod habang nag-renovate. May 30 taon na ang nakalipas.
So I was bedridden, so to speak. So neurosurgeon showed me after imaging, said, you have to have an operation. I didn't want to be, have to go through that. I started with Tai Chi. And very slowly, over the next 3 years, I could still start to feel the feeling going through my leg.
Ang mas pinalakas na pangangatawan at balanse mula Tai Chi at yoga ay pinaninilaan ding nakakatulong o makakatulong sa pagbawas sa aksidente o madulas. Si Su Chang ay isang instructor at nanunungkulang vice chairman ng Tai Chi Kuang Association ng Australia. Ipinaliwanag niya ang konsepto.
So when you perform Tai Chi, you will get your tendon stretch longer in a soft way. It's not hard stretch. When your joints are loose, you have a better circulation, the thigh muscle stronger. And also when you perform Tai Chi, we train people looking ahead. When you're looking ahead, you can see more broader views.
Para sa mas mahina at mas nakakatandang Australiano, maaaring mas kailanganin ng mas akmang hakbang o solusyon. Ang pagkadulas ang pinakamalaking sanhi ng mga pagkamatay na maaaring maiwasan o yung tinatag na preventable deaths sa mga Australiano sa mga aged care facilities. Sa buong daigdig, ang mga residente sa aged care ay may 3 beses na mas mapanganib kung ihahambing sa mga taong patuloy na naninirahan sa kanilang sariling mga bahay. Ang Montefiore Jewish Home sa silangang bahagi ng Sydney ay bumili ng may 60,000 kagamitan para rehabilitasyon. May 3 taon na ang nakalipas. Isa sa mga 70 taong residente na si Joe Schumacher na nabubuhay ng may Parkinson's disease ang nagsabing nasiyahan siya sa kaganapan.
And now I'm using the one machine that I should be using because it's a balance machine. But I still can't. Not hold on, but I can stand, which I couldn't when I first started. My goal is to be able to dance. The girl always goes backwards, and with Parkinson's, you can't go backwards. And if I could be able to dance and go backwards, that'd be fantastic.
May ilang mga panlaidigang pag-aaral na nagmungkahi na sa loob ng pasilidad ng aged care, ang pag-exercise ay maaaring magtaas ng panganib ng madulas. Ngunit, tinutulan ng New South Wales physiotherapist na si Jenny Hewitt ang pangangatwirang ito. Bilang bahagi ng kanyang pag-aaral o doctorate sa University of Sydney, isinagawa niya ang 25 linggong pagsubok sa may 220 residente mula 16 na pasilidad. Anya, napag-alaman at nakita niya na sa mga residenteng gumagamit ng rehabilitation equipment, nakakaranas sila ng 55% pagbawas sa aksidente o pagkadulas.
Most places in the past, up until the last couple of years, have really been providing exercise programs, something you can get on a DVD, turn it on, leave people sitting in their chairs, they'll exercise, and you can sort of feel good about yourself that you provided an exercise program. But unless they're getting some solid strength gains and improving their standing balance, which you don't get from sitting alone, then they're not going to reduce their falls.
Sa ngayon, walang tulong pinansyal o subsidya ang pamahalaan sa anumang programa kaugnay ng pagpapalakas o yung tinatag na Strength and Balance Program sa mga aged care na pasilidad. Sinabi ni Jeannie Hewitt, nice niyang mabago ito bilang bahagi ng malawakang pagsusuri sa isinagawa para sa federal aged care funding na isinasagawa ngayon. Pinapayuhan ng Australian Health Services Research Institute sa University of Wollongong sa New South Wales ang Aged Care Minister Ken Wyatt sa mga maaaring isagawa para sa reforma. Sinabi ng Deputy Director na si Rob Gordon na sa halip ng mga department ang pipili ng mga programang bibigyan ng tulong pinansyal o subsidya, ang mga pasilidad mismo ang bibigyan ng pahintulot na magdesisyon kung anong programang akma para sa mga residente.
In that type of environment, it becomes possible for care homes to make decisions about the types of initiatives that are best suited to individual residents, and initiatives such as strength-based initiatives or more generally wellness-type programs can become part of the core business of aged care homes rather than being treated as add-on payments.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.